Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Gordana Đurđević. U današnjim maskama govorit ćemo o jednoj izložbi i o nekom drugačijem pozorištu, o pozorištu koje se gleda preko interneta. Naime, Pozorišni muzej Vojvodine u saradnji sa Srpskim narodnim pozorištem iz Novog Sada organizator je izložbe pod nazivom Trifković u fokusu savremene publike, izbiračica u mediju, slika, scena, kostim, umetnički plakat, pozorišna fotografija. Izložba je otvorena u utorak 26. januara u Srpskom narodnom pozorištu, a o njegovom značaju, odnosno o značaju stvaralaštva našeg čuvenog komediografa Koste Trifkovića, razgovarat ćemo sa autorkom Ivanom Koči. A u organizaciji kulturne platforme Playbox iz Beograda 27. januara održana je online tribina, dakle sinoć, pod nazivom Položaj pozorišnih umetnika u doba korone i potencijalna rešenja. Bio je to povod za razgovor sa rediteljem Ivanom Jankovićem, koji je sa nama u studiju, autorom platforme Playbox, čiji je cilj da publici omogući online gledanje pozorišnih predstava iz Srbije. Ivane, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, čuli smo, sinoć je održana tribina pod nazivom, još jednom to da kažem, Položaj pozorišnih umetnika u doba korone i potencijalna rešenja. Hoćete vi ili ja da kažemo, ili zajedno, ko su bili učesnici ove tribine, pa da krenemo sa razgovorom o tome šta ova tribina jeste predstavljala i šta je u stvari Playbox?
Paže da govorim, mogu ja da kažem. Naravno, učesnici su bili, pritom moram da kažem da je tribina prošla sjajno, ja sam mnogo zadovoljan kako je to sve ispalo. Razgovor je bio otvoren, ljudi nisu imali zadrške, baš su pričali o svojim stavovima. Bule Goncić je bio jedan od gostiju kao direktor teatra Vuk i on je odlično upoznat sa svim problemima sa kojim se pozorište susreće u periodu ove pandemije, i takođe Ivana Dedić kao direktorka marketinga koje
Pozorišta Boško Buha.
Iz Pozorišta Boško Buha, da, koje je pričala malo o remedijaciji pozorišta i kako je to sve izgledalo sa njihove strane. Zatim je profesor Goran Tomka sa Fakulteta za medije i komunikacije, inače i moj mentor, je govorio isto sjajnim stvarima. On je predlagao je određene modele i na čemu će otprilike treba da se zasniva celo pozorište, da to bude jedno iskustvo. Znači da pozorište ne počinje kad uđemo u salu i ne završava se kad mi iz nje izađemo, već da je to jedna sveobuhvatna stvar, poput kao što bi to recimo bilo sa sportom.
On je o tome govorio sinoć.
Kao sa sportom, dakle da je to celo jedno iskustvo, da vi u sportu imate i možete da igrate fudbal i da pratite fudbal i da skupljate sličice i da radite razne tako neke stvari pored toga što gledate fudbal, odete na utakmicu itd. Tako da ja mislim da i pozorištu baš nedostaje to iskustvo, taj doživljaj. Pored samih predstava koje naravno moraju postojati, ali da jednostavno se taj sistem koji je, kako je Bule to naveo, negde izgrađen 60-ih i on je tih godina, 60-ih godina prošle veka bio sjajan sistem, ali je sada, ja mislim, pravi trenutak sa razvojem interneta, je došlo sve i mislim da je pravi trenutak da se taj sistem nadogradi. Ja mislim da je taj sistem dobar, ali mislim da može da bude i bolji.
Da, on je govorio o okolnostima, društvenim okolnostima, društveno-političkim okolnostima tog perioda kada je stasao jedan određeni sistem pozorišta, ustanovljen. Vreme se promenilo, država se promenila, okolnosti su se zaista izmenile.
Publika
i sada, tako je, publika se promenila. To je ipak važan i mislim najvažniji.
To je najvažnije. Publika se promenila. Drugačije smo, jednostavno, svet se kreće mnogo brže sada i sa dolaskom. Internet je sve promenio zapravo. Promenio i publiku i nas kako funkcionišemo i mi sad ne možemo da živimo bez interneta.
Nažalost, moram da kažem.
Dobro.
Ali, pošto ima i fizičkih posljedica, suviše boravka
naravno,
na internetu.
Postoji, ne postoji idealno, ja to znam. Znači, ne postoji idealno, uvijek mora da ima sve svoje pozitivne i negativne aspekte i tu nema, to je tako za sve u životu. Pa i za internet, i za pozorište, i za sve živo. Baš mislim da je to tako i da je bitno samo, i sve je teško, život je generalno težak i razvijati pozorište je teško, ali moramo izabrati šta je svoje, šta je naše teško, šta je to teško što ćemo mi podneti. Eto, to je nekako moje mišljenje.
A ja mogu da dodam, život jeste težak, ali ima svojih divnih i lepih trenutaka zbog kojih naravno vredi živeti.
Baš tako.
Da, ostanemo na tom nivou ovog našeg razgovora.
Da.
I Dušan Miletić, evo njega smo zaboravili, advokat koji je sinoć govorio o pravnom aspektu kada je u pitanju ova tema kojom se danas bavimo, odnosno kojom smo se sinoć bavili na tribini, online tribini. Meni je to sve teško danas da izgovaram sve te reči. Ja moram da kažem, evo moja primetba odmah kada se govori o internetu, o pozorištu, o online pozorištu, o snimljenim pozorišnim predstavama, mnogo se koriste ti strani termini. A jedan od termina koji mi je onako nekako malo zaparao uši jeste remedijacija pozorišta.
Aha, dobro.
Znate, nekako otuđena reč.
Mm-hmm.
Pa ja bih voljela da vi sada tu reč nama malo protumačite. Šta ona znači u kontekstu ove naše priče?
Remedijacija generalno znači da se jedan medij prelazi, odnosno se pretvara u jedan drugi medij. To je u suštini sa pozorištem slučaj. Može da se koristi i reč digitalizacija pozorišta, mada moje lično mišljenje je nekako, ja volim da napravim tu razliku, da je digitalizacija nešto što se je vezano za arhivsku građu, kako je to rekla Ivana
Dedić.
A da je remedijacija nešto opet živo, nešto što se dešava sada i ovdje, nešto što može da, što se odnosi na živi repertoar.
Nemamo neku našu reč za to. Shodno samoj priči, samoj ideji, da li moramo da koristimo baš tu reč ili može nešto drugo što će nas ostaviti u domenu pravog pozorišta?
Pa dobro, ja bih stao tu otprilike šta je znači pravo pozorište?
To je sada pitanje. Šta je za vas znači?
Pravo pozorište znači pozorište koje je okrenuto ka publici. To je pravo pozorište. I da li je ta publika online, i da li je na trgu, na ulici, da li je u bazenu nekom, sve jedno je. Važno je da pozorište bude okrenuto ka njoj. Da li je to pozorišna zgrada, sve jedno je. Znači, bitno je da se uvijek misli na publiku prvo, pa onda na sve drugo.
Ivane, da stanemo ovdje iz jednog razloga što je tema veoma po meni osjetljiva. Publika može da bude bilo gde, ja se slažem, odnosno saglasna sam sa vama, ali mi smo nekako navikli na to pozorište koje je u instituciji. Naravno, i na druge predstave imali smo priliku da gledamo, kao što znate, mnoge predstave i na Bitefu koje se odvijaju u raznim prostorima, tako da to nije ništa sporno. Ali kada kažete pozorište, pozorište je uvek ta prva naša asocijacija na taj ritualni deo odlaska u pozorišnu salu. Pa znate, pripremate se, idete da gledate predstavu, pa sedite, pa udišete miris pozorišne scene. Evo sada, to su moji doživljaj pozorišta.
Dobro, da, slažem se da.
Šta se gubi putem interneta, odnosno gledanja predstava na internetu, ili šta se dobija po vama?
To smo i pričali juče na tribini i ono što je glavna stvar, ja mislim da tu svi možemo se složimo, da ono što nedostaje remedijalizovano pozorište ili digitalizovano je direktni kontakt sa publikom. To je ono što ne, niti glumci mogu da imaju, niti publika može da osjeti, nije isto. ne može biti. I ne treba da bude. Ta dva sistema, ja mislim da treba da koegzistiraju.
To je onaj hibrid.
Tako je, da.
To je ona rečenica, analogno i digitalno.
I digitalno. Treba da postoje u istom sistemu, da pomažu jedan drugom, ne da se međusobno isključuju. Nećemo mi sada zatvoriti pozorište pa igrati predstave online. Ne, to se sigurno nikad neće dogoditi. Pozorište je medij koji nikad neće nestati. To je umetnost jedna za sebe, koja traje već hiljadama godina i to će ostati tako. I slažem se da ništa ne može da zameni miris sale, pozorišne i sve to. Ali isto tako može da se desi da nekad smo sprečeni da odemo u pozorište, da smo hiljadama kilometara od pozorišta koje volimo. Kao što se meni desilo kad sam živio u Kini, pa mi ništa nije od ovoga bilo dostupno. A jarko sam želeo da pogledam predstavu, ali prosto ne postoji ni jedna platforma na kojoj to može da se desi. I ne samo kod nas, postoje mnoge predstave kod nas koje su sjajne, ali su prevelike da bi putovale. Naročito kada je u pitanju inostranstvo. Tako da publika naša u inostranstvu, ja znam, sve moje istraživanje, ja znam kako su ljudi meni pisali kad sam prvi put počeo da pričam o Playbox servisu i to, i oni su bili oduševljeni, imali smo pozive iz Kanade, iz Amerike, da su ljudi baš bili jako zagreni za ideju i oduševljeni što će to konačno da kreni kod nas, da oni, eto, to je jedna stvar koja mi nedostaje.
Da, sinoć, moram ovde samo da kažem da sinoć se uključio jedan...
Stefan Džeparovski, on je domaći reditelj, mislim, tako on je naš reditelj i producent i kreativni direktor Birdland teatra iz Toronta.
Koji je dao neke dobre predloge.
Tako je, on je prvi rekao da taj model treba da bude hibridni model. Da. Jer oni, slične stvari se dešavaju u Kanadi, prosto je pandemija svetska stvar i zahvatila je sva pozorišta i ovo su problemi sa kojima se sva pozorišta suočavaju na svetu, znači ne samo mi, nisu mi izolovani slučaj. I oni sada pokušavaju rešenja, to ja imam baš dva poziva sam imao danas baš da pričamo na ovu temu. Jedan je od Hunter Arnolda i njegove ove brodvejske produkcije On the Stage i drugi poziv je, evo, malo čas od mog mentora stigao, mislim da je u pitanju Evropska organizacija pozorišna na kojoj da se učestvuje, baš da se priča o ovim problemima.
Slušate Maske, razgovaramo o tribini položaj pozorišnih umetnika u doba korone. U studiju je reditelj Ivan Janković, autor platforme Playbox. Ova platforma je bila organizator sinoć tribine. E sada, Ivane, mi smo pričali o ovom prvom delu, nekako nabacali smo neke osnovne probleme kada je u pitanju digitalno, odnosno online, ja se izvinjavam, online pozorište. Bilo je sinoć, kao što smo rekli, i predloga kako bi to, šta bi moglo da se uradi, šta je osnovni problem, ali meni se čini, a sada bih ja voljela da vi to konkretizujete, kako će to da funkcioniše. Ja nisam uspela sinoć najbolje da shvatim advokata Dušana Miletića. On je govorio o pravnoj regulativi koja bi morala nekako da se menja, da bude savremenija po tom pitanju, zato što je takva situacija. To su novi...
To su nove tehnologije i stvari
tehnologije.
Se menjaju.
Da.
I mi, kako je lepo naveo Dušan, da većinu stvari, kada predstava funkcioniš u samom pozorištu, da je tu zakon prilično jasan i tu se autorska prava svih učesnika su u potpunosti detaljno opisana i naknade se određuju tačno određeno i to, sve je to kako treba. Sad se problem dešava kada pozorište izađe iz tog okvira. Znači, kad pozorište dođe na internet, e sad, kome se pripada autorska prava? Ja sam mnogo puta čuo od direktora pozorišta da je glavni problem, jedan od glavnih problema zapravo remedijacije pozorišnih predstava su zapravo ta pripadajuća autorska prava, da svi budu tu u tom procesu zaštićeni, i to je iz tog razloga je Dušan bio i na tribini da kaže da je to rešivo. Naravno da treba da postoji zakon koji će da osavremeni celu tu priču, ali mislim da će svakako Playbox servis ponuditi i to rešenje kroz ugovore sa pozorištima, da svačija prava svih kreatora budu zaštićena. To je glavni cilj.
Dakle, šta je tačno Playbox platforma?
Playbox je...
Nešto kao Netflix?
Nešto kao Netflix za pozorište, ali i mnogo više od toga. Prosto mi pružamo različite vrste podrške, informacijonu podršku, tehničku podršku. Mi smo to zamislili kao jedan sistem koji će koegzistirati sa pozorištima i pomoći im da dođe do novih, do nove publike, da prošire svoje dosege, da i na kraju krajeva je da imaju i adekvatnu novčanu naknadu za sve to što su uradili. On će pre svega biti kolekcija full HD snimaka pozorišne predstave iz cele Srbije, na koje će se gledaoci pretplaćivati na mesečnom nivou, ili će moći da iznajme jedan snimak za koji će trajati, taj rent će trajati 48 sati.
A kažite mi, da li ste vi, kažete pozorišnih predstava iz cele Srbije, da li ste vi kontaktirali pozorišta sva, pošto koliko sam shvatila, na proleće bi trebalo da zaživi ova platforma?
Ja imam jako lepa iskustva do sada sa pozorištem. Oni su svi otvorili komunikacije na svoje kanale prema meni i prema nama svima, da prvo nisam ja sam u ovoj priči ni blizu. Sjajno to ide, oni su spremni za saradnju, sviđa im se sve što je, jednostavno vide da će to biti na dobrobit svih. To je nekako, da kažem, win-win situacija. I razgovaraju sa mnom i hoće da sarađuju, i velika većina njih imamo sjajnu podršku. Mi smo već ostvarili jednu saradnju sa Narodnim pozorištem iz Sombora, gde smo snimili njihovu predstavu, čuvenu predstavu Sumnjivo lice u režiji Jagoša Markovića. To smo poklonili, tu predstavu, publici za Badnje veče 6. januara. I još uvijek je do kraja mjeseca će biti na našem YouTube kanalu.
Znači, pozorišta vama daju snimke?
Ako ih imaju. Ako ih ima. Ako ih nema, i postoje
onda?
Izvršna produkcija sa kojom ja sarađujem, to Playbox sarađuje, i rade isto to. Znači, oni dođu, snime predstavu, montiraju, pozorište dobiju svoju kopiju, druga kopija ide na platformu i to je to.
I pozorište dobijaju novac posle od vas?
Tako je, da. Dobijaju od platforme. Znači, odnosno, ne dobijaju od mene, dobijaju od publike. Publika
Naravno,
kupuje
da,
karte.
Ali znači da pozorište dobije novčana sredstva.
Tako je, da. To znači neće biti nikakve kompenzacije, neće biti ničeg tako slično, to će biti novac na računu.
I tim pozorište. Pravnika sarađuje sa tako. Pozorištem i tako. Isplaćuju se autorska prava ili već kako to
tako
sve funkcioniše.
Tako
sveobuhvatan posao, moram da kažem iz ovog Google-a, pošto zaista, evo, čuli smo sinoć, vi morate... Dobro, pozorišna predstava, ona pripada pozorištu, ali nisu svi odnosi regulisani na isti način. Sve zavisi od situacije do situacije, od predstave do predstave. Da.
Baš tako. I tako će i ugovori funkcionisati. Predstava do predstave, zato što u jednoj predstavi igraju jedni ljudi, jedni saradnici, u drugoj drugi i tako. Znači, po predstavi će se i ugovori tako i potpisivati.
Dakle, ovakav način prikazivanja predstava neće odvući mlade ljude koji su već naviknuti da sede na internetu pod navodnim znacima, nego će ih uputiti na pozorišnu salu ili neko drugo mesto gde se predstava izvodi. Vi imate konkretne dokaze za tako nešto? Kažete.
Imam, da, naravno. Digital Theater je uradio sjajnu stvari, već oni uradili sva moguća istraživanja koje su mogli da urade, imaju već dokazane rezultate, oni postoje već 12 godina u Velikoj Britaniji. Oni su napravili baš tu priču sa edukativnim sektorom i sa komercijalnim sektorom, gde su oni videli da mladi ljudi jednostavno bolje reaguju na digitalni sadržaj, i više od 75% ljudi mladih koji su došli da pogledaju predstavu online, došli su i pozorište da je pogledaju. Tako da je to njima samo radilo u korist razvoja celta. A i onda su im, i pored toga, oni su mladima pružili jedno divno iskustvo, recimo, kad je pitanju podrška lektiri, recimo, rade Antigonu.
To je ona obrazovna funkcija.
Tako je. Rade se Antigona u školama, snimi se predstava Antigona, recimo, Narodnog pozorišta iz Londona. Oni to puste u školama i onda oni analiziraju lepo, i onda su oni okačili sav materijal kako je reditelj došao do tih rešenja, a šta kaže pisac, kako je u originalu, pa zbog čega je napravio tu adaptaciju, zašto. Jednostavno im pružaju jedno iskustvo da oni budu uključeni u taj proces, a ne da samo dođu, pogledaju predstavu, jeste kupili karte, niste li... Ovo je već nešto sasvim, sasvim drugačije, nekako se okrenuto je ka toj deci. To je meni bilo velika inspiracija da ja sličnu stvar uradim i ovde.
Znači, prvo pogledaju predstavu u pozorištu, onda gledaju predstavu na platformi, digitalnoj platformi.
Ili obrnuto, može da se desi, da.
Moram da kažem da ste napravili odličnu medijsku kampanju za ovo. Nadam se da će to biti sve za dobrobit pozorišta.
O, i te kako hoće.
Hvala vam što ste bili naš gost. Bio je ovo reditelj Ivan Janković, autor platforme Playbox.
Hvala vam.
Don't be cruel to a heart that's true. Eko.
Vox i dalje u ponudi. 12 meseci po 1 dinar. Jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite. Sport ili serija. Uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Vox paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Poštovani slušaoci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti, a Pozorišni muzej Vojvodine u saradnji sa Srpskim narodnim pozorištem iz Novog Sada organizator je izložbe pod nazivom Trifković u fokusu savremene publike, izbiračica u mediju slika, scena kostim, umetnički plakat, pozorišna fotografija. Izložba je otvorena, kao što ste čuli, u utorak 26. januara u Srpskom narodnom pozorištu, a o njenom značaju, odnosno o značaju stvaralaštva našeg komediografa Koste Trifkovića, razgovaramo sa autorkom Ivanom Koči, kojoj želim pre svega dobar dan.
Dobar dan i vama, Gordana. Dobar dan vašim slušalcima.
Pozdrav za ekipu u Radio Novom Sadu, također od nas iz Radio Beograda. Evo, ova dobra saradnja će nam omogućiti da danas razgovaramo o jednom značajnom imenu naše komediografije i ne samo komediografije. Značajno ime koje je na neki način zapostavljeno. Da li ste saglasni sa ovom mojom konstatacijom?
Da kako da jesam. I imam utisak da je kao sudbina na neki način postavila Kostu Trifkovića u jednu poziciju uvek povremenih uperivanja svetlosti u njega, uvek nekako kroz neku vrstu diskontinuiteta, zbog čega mi je neizmerno žao. I lično bih volela da u najmanju ruku dobiju u Novom Sadu spomen sobu, pa na taj način i trajno obeležje i trajno svedočanstvo koje bismo mi Novosađani pre svega, pa i ostali, mogli njemu da ukažemo.
Vi ste u uvodu u katalogu napisali jednu rečenicu koju sam ja iskoristila za najavu ove emisije, a koja glasi da je Kosta Trifković srpsku dramsku književnost uveo u evropske tokove, a po društveno-tematskom angažmanu raskrio prag naše epohe. Lepa rečenica, ona govori o značaju, kao što sam rekla, samog autora. Dakle, Ivana, kada je rođen Kosta Trifković, kom periodu je pripadao?
Kosta Trifković je rođen u Novom Sadu po starom kalendaru 20. oktobra 1843. godine i živao je u Novom Sadu do svoje rane smrti 1875. godine. Naime, bolovao je od tuberkuloze. Dakle, i prosto bolest je takođe dosta diktirala uslove njegovog rada i stvaralaštva, mada kada sagledamo obimnost njegovog rada i stvaralaštva, to se ipak ne može dovesti u vezu. Bio je veoma plodan u svom profesionalnom angažmanu sa jedne strane, to je na pravna, advokatska strana, bio je ugledni građanin našeg društva u to vreme, veliki beležnik, potpredsjednik Matice Srpske, advokat, sudski senator. A sa druge strane bio je stvaralac, kako ste lepo, Gordana, primetili, uveo je zapravo u srpsku dramsku književnost žanr vodvilj. Tako da je se Kosta Trifković da kako može i mora smatrati rodonačelnikom autentičnog srpskog vodvilja i time značajno obogatio repertoar srpskog narodnog pozorišta pa i narodnog pozorišta u Beogradu u to vreme.
Njegov život je zanimljiv, ne samo ono što je naravno njegovo stvaralaštvo, ali i njegovo obrazovanje. Kao što ste rekli, on je bio i advokat, ali imao je i značajne funkcije u tom trenutku. To je 19. vek, veoma plodno vreme za Novi Sad uopšte i za srpsku kulturu.
Jeste, ja sam već ponešto i rekla, ali recimo nisam pomenula da je pod uticajem avanturističkih romana iz dečačkih vremena, on čak je želeo jedno vreme da bude moreplovac, pa je takođe završio pored drugih uglednih škola i gimnazije, završio i nautičku školu u Rijeci. I putovao je brodom Jozić od Trsta preko Krfa i Smirne do Carigrada, a onda od Carigrada do Odese, kao pisar pripravnik. Međutim, zbog, da kažem, neprijatnih okolnosti koje je doživljavao od svog nadređenog, on tome otvoreno piše u svom putopisu Moje putovanje iz Carigrada u Novi Sad, odlučio je da se vrati, onda je završio gimnaziju i dalje sledi put njegovih studija u Pešti, u Debrecinu, u Košicama i tako dalje. A u Pešti kod sudskog kraljevskog stola položio advokatski ispit.
Koja njegova dela se mogu izdvojiti posebno u ovom razgovoru?
Kosta Trifković, samo da napomenem, nije pisao isključivo dramsku književnost. Pisao i prozu, i putopise, pa i pesme. Ali kada smo kod dramske književnosti, on je majstor jednočinki. Pre svega jednočinki. Ljubavno pismo, francusko-pruski rat, zatim Na badnje veče i brojnih drugih. Radio i posrbe, prerade i tako dalje. I na koncu on je autor naše čuvene izbiračice.
Tako je.
Komedije vodvilske isto, komedije u tri čina, da.
O kojoj ćemo nešto kasnije, ali samo da se zadržimo još malo, da. Tako smo se dogovorile da ovaj razgovor teče, dakle da kažemo ono što je bitno za njegovu ličnost. On umire veoma mlad, kao što smo čuli, 32 godina, 32 godine imao, ostavio je iza sebe naslednika, ali zanimljiva je i ta sudbina njegove porodice, nekako sve u duhu vremena u kome je živeo, a i možemo reći i današnjeg vremena.
Da, on zapravo nema naslednika i možda i to još jedan od razloga što nekako tu niko nije sa te privatne linije možda mogao da se postara pa da se baština o Trifkoviću očuva i na neki kontinuirani način prezentuje. Dakle, on se oženio Jelisavetom Slavnić i dobili su sina Đuru. Imali su i devojčicu jednu koja je rano preminula, koja je uglavnom teško možete i pronaći u literaturi, ali došla sam do tog podatka. Uglavnom, sin Đura je nastavio donekle očevu misiju, pored toga što je bio ugledni lekar, on je bio jedno vreme i sekretar i upravnik Srpskog narodnog pozorišta, pa čak ima i neke dramske spise iza sebe. Sin, dakle, Đura Trifković imao je dva sina, Kostu koji je bio pravnik i Relju pijanistu, obojica su stradali u Novosadskoj raciji 1942. A ista ta godina beleži se i kao godina smrti doktora Đure Trifkovića, sina Koste Trifkovića.
O samoj izložbi nešto kasnije, kao što rekoh, da zaokružimo ovaj deo. Da li imate utisak da će se ikada na pravi način naša javnost odužiti tako velikim imenima kao što je bio Kosta Trifković?
Ja radim u misiji kulture. Ja ću se truditi i mi ćemo se truditi da se zalažemo da Kosta Trifković dobije spomen sobu u kojoj ćemo mi moći da kreiramo od baštine koju mi u svojim zbirkama imamo do one koje dolazimo tokom, recimo, pripremanja izložbe, da kreiramo jednu vrstu postavke koja bi uputila javnost u značaj i zapravo trajnost dela i ugleda ovakve jedne ličnosti kakva je Kosta Trifković.
you experience a bit of turbulence as your interior dimensions begin to shift, and you enter into deep lounge, coming closer to becoming the proper modern pagan that you are.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će pisac Aleksandar Gatalica.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, pričamo o pozorištu, a u ovom drugom delu našeg razgovora sa Ivanom Koči, autorkom izložbe Trifković u fokusu savremene publike. Dakle, pričamo o izložbi koja je otvorena u utorak 26. januara u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, u organizaciji Pozorišnog muzeja Vojvodine i naravno Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Ivana, pričali smo o Kosti Trifkoviću, a sada o izložbi. Ja sam uspela da vidim, zahvaljujući ovim digitalnim medijima, deo kako to izgleda. Bilo bi naravno lepo videti i uživo, pošto nekako sve se danas svodi na online, kako se to ovim novim rečnikom kaže. Ali evo, šta je bila ideja vaša? Šta ste hteli da primenite u ovoj izložbi?
Naša ideja polaznica je bila da na neki način kreiramo jednu vrstu luka između baštine i stvaralaštva. Kako bismo pokazali, uprkos sporadičnosti i povremenosti izvođenja dela Koste Trifkovića, kako ipak njegovo, i zahvaljujući kvalitetu njegovog stvaralaštva, ali i zahvaljujući kvalitetu teatarskih interpretacija, uvek ima svoju sadašnjost. Tako da je, primjera radi, izbiračica Koste Trifkovića imala svoju sadašnjost 40. i 50. godina prošlog veka, a ima i svoju sadašnjost takođe i danas. I eto, to je bila neka polaznica da takođe približimo, dakle, sad savremenoj publici, publici ovog momenta, šta sve, koji su sve potencijali teatarskog, ali i muzejskog izraza, kako bi se jedno delo klasika iz prošlosti moglo predstaviti na dostupan, jasan i iz ovog zeitgeista, kako da kažem, iz ovog današnjeg pogleda na svet način. Eto, to je onako u grubo rečeno.
Da li je bilo problema prilikom rada?
Bilo je izazova, bilo je kompleksnosti, to moram da kažem. Bilo je kompleksnosti da se dođe do pozorišne građe koju mi u muzeju nemamo, imamo ponešto, ali kao osoba koja pratite teatar, svesni ste da jedan kostim ili scenografsku skicu od samo pre 10 godina ne možete više nigde da pronađete, nažalost, ponajčešće. Ali tako vidite, to nama nije bila prepreka. Mi smo odlučili da domaštamo. Da upravo u odnosu na svaki nedostatak, svaku manu pretvorimo u prednost. Tako da smo se odlučili da, pogotovo one najmarkantnije predstave koje na poetički, stilski način su najprovokativnije estetski, da od njih napravimo neku vrstu instalacije, da mi sami pomalo budemo stvaraoci i da ako nemamo kostim ili scenografsku skicu, da to domaštamo preko, recimo, putem fotografije koja nam je bila istorijski izvor, ali i umetnički izvor, da se razumemo. Ili pak, ukoliko smo imali, da dopunimo, da opet kažem domaštamo, rekreiramo tu neku teatarsku atmosferu koju smo prepoznali putem fotografija da je bila zastupljena za određenu predstavu.
Vi ste to radili u saradnji i ja bih vas molila da sada kažete imena onih koji su vam pomagali iz Pozorišnog muzeja Vojvodine, ali i ne samo Pozorišnog muzeja Vojvodine. Imali ste saradnju i studenata.
Kako da ne? Dakle, moji najuži saradnici su moje kolege u Pozorišnom muzeju Vojvodine. Ja moram da naznačim da je autorka umetničkih instalacija Milisanda Milović, moja koleginica koja je kustos likovni saradnik. Zatim u dizajnu su mi pomagali moje kolege dizajneri Bojan Jovanović i Nenad Bogdanović. Takođe, ja sam sarađivala sa brojnim ličnostima iz oblasti umetnosti kao što su Boris Maksimović, Milanka Berberović i tako dalje. Da kako studenti Fakulteta tehničkih nauka, odsek skratit ću za scenski dizajn, opisno ću ga nazvati, su rekreirali maketu pozornice iz 1960. godine koja je za čuvenu predstavu Izbiračica u režiji Borivoja Hanauske i Dimitrija Đurkovića u scenografskom rešenju Mile Teleskovca, koje, zahvaljujući kojoj je Srpsko narodno pozorište prvi put dobilo rotacionu ploču, pa su studenti zajedno sa mentorkom Draganom Pilipović napravili u tehnologijom 3D štampe, između ostalog, no predivnu maketu koja je neka vrsta njihove interpretacije na osnovu scenografske skice Mile Teleskovca i jednog kroki plana rotacije. Dakle, i preko fotografije su rekonstruisali pozornicu u vidu makete koja ima svoje postolje sa rotacionim mehanizmom, pa se to ona okreće. Tako da smo stvorili tu iluziju i podsjećanje na eto jednu kulturno-istorijsku činjenicu iz naše grada i pozorišta. Sarađivali smo i sa školama, sa tri škole u Novom Sadu, gde su deca dobivši materijal iz predstava, fotografije, kostimografske skice, scenografske skice, imali zadatak da daju svoja vizuelna rešenja, bilo za plakat, bilo za mim, za bilo koji žanr koji je njima, da tako kažem, blizak njihovom opet duhu i njihovoj generaciji. Dobili smo zaista predivne radove koje smo onda plasirali i na multimedijalnoj prezentaciji koja je deo takođe postavke.
I šta možemo da kažemo, Ivana, za Izbiračicu koja je napisana još 1872. godine iz vizure ove izložbe i onoga svega što ste saznali radeći na ovoj izložbi?
Možemo da kažemo da je Izbiračica de facto najizvođeniji komad Koste Trifkovića, koji je možda i najbolji, mada rekla sam on je bio majstor jednočinki, ali praktični zahtjevi teatra nisu mogli sa jednočinkama da ispune celovečernje izvođenje, pa je onda Izbiračica kao komedija u tri čina, možda je i to bila prednost, između ostalog bila i najizvođenija. Saznala sam da izbiračica i malčika iz 1872. godine, zahvaljujući teatarskim interpretacijama, se pretvara u izbiranje kao jednu vrstu, na tematskom motivskom planu, jednu vrstu naše mentalitetske boljke. Da je Kosta Trivković raskrio, kako ste lepo rekli, prag naše epohe i pred nama na jedan diskretan način obavijen u, da kažem, ovoj vodvilja, da je u stvari nam ponudio našeg malograđanina sa kojim se mi stalno suočavamo, sa tim nekim problemima koji nas ne vode nikuda, koji zapravo prikrivaju realne i stalne i konstruktivne probleme i stvari. Dakle, razumela sam da su se reditelji pa i ostali saradnici na predstavama zaista u tumačenju suočavali sa autentičnošću i vitalnošću izbiračice. Dakle, od pristupa da je malčika jedna razmažena jedinica u roditelja, bogata udavača, da je to tako jedan, da su oni predstavnici jednog tako prohujalog vremena kada se lepo udobno živelo u Vojvodini, do saznanja da je tu toliko laži, podmetanja, prevara, toliko onog najnižeg u ljudskoj prirodi, do potrebe da se raskrinka taj malograđanski moral, pa do recimo savremenih tumačenja opet razmažene jedinice kućnog tiranina, prezaštićene devojke koju možete videti u ne samo našem društvu i danas, koja slobodno mogu da kažem teroriše i svoje roditelje i svoju okolinu, do jedne, da kažem, univerzalne slike da mi već 175 godina se bavimo nekakvim svojim sitnim izbiranjima i vrtimo se u simulakrumu svoje nemoći. Dakle, sve to sam shvatila i razumela radeći na istraživanju i pripremanju ove predstave, čitajući pozorišne kritike, čitajući mišljenja reditelja i ostalih saradnika. Dakle, došla sam, uverila sam se u ono što sam i mislila, da je izbiračica Koste Trivkovića preživela i da je ona živa. Da ona nije jedan pase komad koji nema šta nama danas da saopšti. Ima i tekako.
Sa ovom rečenicom završavamo ovaj naš razgovor, mislim da je prava rečenica u pravom trenutku. Ivana, hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušaoci, bila je ovo Ivana Koči, autorka izložbe o Kosti Trivkoviću.
Cantavo canzoni, chissà poi perché. Poi un tratto vidi anche lei, di sola luna vestita. Mi disse vieni, avvicinati, vieni, stanotte con te resterò. E c'era fondano
Poštovani slušalci, bile su ovo maske koje su se danas bavile jednom izložbom i kao što sam rekla i na početku emisije, položajem pozorišnih umjetnika u doba korone i potencijalnim rešenjima nekim drugim pozorištem. Sa vama su danas bili Goran Ivković, Miloš Bukin, Verica Gajević, Tatjana Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Curiousness of your potential keys. It's got my mind and body aching. Really hurt me, baby. Really cut me, baby. How can you have a day without a night? You're the book that I have opened, and now I got to know much more. Body without a heart, I'm missing every part.